Salam, əlvatınız xeyir olsun. Efirdə həm yeridir, bələdçiniz mənəm, İlkin Məmmədov. Bu dəfə vətəndən kənardakı azərbaycanlıların yaşadığı ölkələrdəki səhiyyə sistemindən danışırıq. Və bu işdə bizə elə həm yerlərimizin özləri kömək eləyəcək. Narvizdə tibb bacısı çalışan Sevil xanım, Praqada həkimliyi oxuyan Vüsal, Azərbaycanda təhsil alıb Türkiyədə həkim olan Samirə və İsraildəki həmkarımız Rövşən Bakılı. Sevil xanım 1999-cu ildə Norveçə gəlib. Siyasi sığınacaq alıblar və gələndən sonra yerli dil öyrənib və gəncliyində Bakıda aldığı tibbi təhsil burada köməyinə çatıb.
Mən heç vaxt fikirləşmirdim ki, başqa bir dövlətdə, başqa bir dildə gedib o 45-50 yaşına yaxın qadın gedib başqa bir dövlətdə dil öyrənəcək və orada başlayacaq işləməyə. Ancaq razıyam. Mən özüm orada evdar qadın idim. Özüm ancaq mesistrayam. Oxumuşam. Bu ixtisası oxumuşam. Ancaq burada 2000-ci ildən Norveç dilini öyrəndim və birbaşa səhiyyəyə işə girdim. Qocalar evində işləyirəm. Qocaların sağlamlığı ilə, onların səhhəti ilə, onların hər bir aktivitet işləri ilə nəyə ehtiyacı varsa, hər bir kəsin nəyə ehtiyacı varsa o işlə məşğuluq biz. Elə bax olur ki, səhər işləyirəm. Biz işləyirik 100% əgər işləyiriksə. Bugün səhər gəlirik 7 saat. İş vaxtımız həftədə 35 saat yarım işləməyə ixtiyarımız var. Ondan artıq gedərsə yarım saat və yaxud 1 saat biz buna 2 qat maaş almalıyıq. Çünki normadan artıq işləmişik.
Elə burada istərsəməz hər bir Azərbaycanlının ağlına gələcək sualı verdim. Bəs Norveçdə hər hansı bir xəstə ona göstərilən diqqətə görə tibb işçisinə hörmət əlaməti olaraq nəsə bir hədiyə verirmi? Və ya tibb işçilərin əməyi necə qiymətləndirilir? Amma düzdür, bu sualın cavabında elə reaksiyayla üzləşdim ki, sualı verdiyimə görə özümü lap geri qalmış da hiss elədim.
Burada elə şey ola bilməz qətiyyən. Burada ancaq çox sağ ol, minnətdaramsa, zəhmətinə görə çox sağ ol, sən necə mehriban insansan, bu sözlər bizə bəsdir. Bizim maaşımız bizi artıqlaması ilə görür. Ev pulumuzu da veririk, gəzməyimiz, hər şeyimiz artıqlaması ilə. 5000 dollardan yuxarı mən maaş alıram.
Bəs həkimlər nə qədər alır orada?
O həkimlər çox alırlar. Həkimlər bir saatına ən azından 100-120 dollar. Mən aşağıya alıram. Çünki mən hələ sənədlərimi təsdiqləməmişəm. Çünki heç vaxtım olmayıb. İndi bir imtihanım var. Sonra bəlkə maaşım bir az da qalxar.
Bəs belə deyir, işi tapıb işə düzəlmək çətin olmadı ki orada? Məsələn, sırf tibb bacısı.
Yox, qətiyyən. Burada həmişə tibb bacılarına ehtiyac var. Həmişə. Hər yerdə. Özdəki bir insan ki, düzgün, doğru işləyirsə, yalanı yoxsa, belə görürlər ki, bu düzgün insandır, ona hər yerdə qiymət var. Burada Avropada düzgün insana düzgün qiymət qoyurlar. Buna çox minnətdaram.
Sözsüz ki, bütün bu deyilənlər çox cəlbedici səslənir və yəqin ki, indi biz Azərbaycanda qulaq asan hansısa həkim ya həkim olmaq sevdasına düşənləri bu maraqlandıracaq ki, bəs Norveçə gedib çalışmaq üçün nələr lazımdır? Elə Sevil xanımdan da bunu soruşduq. Çünki daha öncə də qızının da Norveçdə diş həkimliyini oxuduğunu demişdi. Yəni azdan çoxdan bildiyi var.
Əvvəl birinci dili öyrənməlidir, ondan sonra imtihan verməlidirlər. Mütləq. O axırıncı 2-3 ili təzədən oxumalı. Oranın oxuma qaydası bizim oxuma qaydamızdan bir deyil. Burada dəqiq olmalıdır. Burada hər şey, əgər sən 3 dəfə kəsilsən, uca 2 dəfə imtihan, 2-ci, 3-cü dəfə səni imtihana buraxılmırlar. Deməli, sənin səviyyən çatmır. Yox, burada çox çətindir. Burada hər şey dəqiq olmalıdır, dəqiq. Belə gözə yarı olmaz. Düzdür, gəlib burada yaşayıb, 1-2-3 il, axırıncı 3 ili oxuyub imtihan versə, əlbət ki, imtihandan keçsə, mütləq işləyə bilər. Ondan sonra bir ildə praksis işləməlidir. Ondan sonra əlbət ki.
Yəni bu qədər əziyyətə sizə dəyərmi?
Əlbət ki, o bir ilin maaşı 1 milyondan yuxarıdır. Bir ilinin maaşı. Mənim əgər qızım bu bir neçə ilə qutarsa, onun illik maaşı 1 milyon kron olacaq. İllik maaşı Norveçdə işləsə.
Hə, burada deyim ki, 1 milyon Norveç kronu təxminən 200 min Amerika dolları eləyir. Əlbəttə, böyük puldur, amma onu da unutmaq olmaz ki, Norveçdə maaşdan tutulan gəlirlər ikisi də yetərincə yüksəkdir. Amma istənilən halda vergiləri ödəyəndən sonra qalan maaş da böyük olur. Və oradakı həm yerlərimizin dediyinə görə, burada həkimlər az qala biznesmenlərdən sonra ən çox qazananlardan sayılır. Və ən önəmlisi odur ki, Azərbaycan kimi neft ölkəsi olan Norveçdə neftdən gələn gəlirlərin sayəsində bütün bu qədər bahalı tip sistemi vətəndaşlar üçün tamamilə havayıdır. Yəni pulsuz.
Burada səhiyyə pulsuzdur. Mən heç işləmirəm, evdə otururam. Ancaq bir çox ağır xəstəliyim var. Bu çox ağır, mükəmməl operasiya olunmalıyam. Onu mütləq eləməlidirlər. Onu dövlət o ödəyir o pulu. Mən mütləq xəstəxanaya yatırılıram. O əməliyyat olunmalıdır, həll olunmalıdır. Çünki əgər üstündə qalarsa bu bir ayrı prosesə çevrilə bilər. Ona görə bunun tez qarşısını alıb müalicə hər bir insana onun xəstəliyindən, insaniyyətliyindən aslı olmayaraq hamıya düzgün və dəqiq müalicə olunur. Pulsuz. Bizim əgər bir şeyə ehtiyacımız varsa, bizim hər bir küçəmizdə səhiyyə üzrə bunlar deyirlər ki, təcili, Azərbaycanca təcili yardımımız var bizim. Hətta özüm də, yerim ağrasa, o dəqiqə təcili yardıma gedirəm. Onlar bütün davleniyəmi ölçürlər, hər şeyimi deyirlər ki, 3 gün evdə qal, hər şeyi, məsəl üçün, yazırlar, resept verirlər.
Və Norveçin səhiyyə sistemi haqqında bir maraqlı şeydir. Seyli xanımın dediyinə görə, burada hansı ölkəyə girəndə lap elə bizdə kimi tibbi suğorta tələb olunur. Bu suğortanı özün alırsan. Amma Azərbaycandakından fərqli olaraq, daha başına isə bir iş gələndə xarici həkim ödədiyin pulu almaq üçün əziyyət çəkmirsən.
Əgər mən bir başqa bir dövlətə səfər edəcəyəmsə, onda mən özümü suğorta edirəm ki, mən bu dövlətdən çıxıram. Bəlkə ayrı bir dövlətdə başıma bir iş gəldi. Ona görə özümü o çox az miqdardır. Çox böyük. İldə bir dəfə suğorta edirəm ki, birdən bir qonşu dövlətə keçəndə bir başıma bir qaza gəldi. Ancaq ki, ona görə. O da ki, əgər başqa bir dövlətdə başıma bir qaza gələrsə, mütləq mən bu dövlətin vətəndaşıyam. Bu dövlət məni təcili nə vasitəsilə olur olsun, oradan məni götürməlidirlər, ya bura oradan məni tez təcili müalicə eləməlidirlər və qaytarıb gətirməlidirlər. Ya və yaxud samolyotlar və yaxud bunların özünün tibbi vertolyotları var. Ondan mütləq gedib o özünün vətəndaşını və ya özünün xəstəsini.
Nə isə, Seyli xanımın yaşadığı Norveçdən Avropanın həyat səviyyəsi ən yüksək olan ölkələrindən biri haqqında bu qədər. Necə deyərlər, göylərdən biraz yerə inib qayıdaq öz gerçəklərimizə. Amma Azərbaycana yox, biraz yaxındakı qonşumuza Türkiyəyə. Türk televiziyalarını izləyəndə tez-tez təcili yardımlarda, xəstəxanalarda olan problemlər, kadr ya yer çatışmazlığı, həkimin hadisə yerinə gec gəlməsi kimi hadisələrin şahidi olmaq olar. Amma Azərbaycanda tibbi təhsil alıb 8 ildir Türkiyədə həkim çalışan Samirə xanım deyir ki, heç də hər şey göstərildiyi kimi pis deyil. Ən azından həkimlərin maaşı və çalışma şəraiti baxımından. Amma ən maraqlısı isə Samirə xanımın Antalya'ya gəlişi və burada iş təklifi almasının özü olub.
Gəldim. Mən bacım buradan institutu oxuyurdu. Mən də bura institutu qutaran kimi kanikula gəldim. Ondan sonra gələndən sonra biraz qarşıda otelə azad getdim. Çünki bacım burada rəhbər də işləyirdi. Orada oteldeki həkimə öyle bir girdim burası. Baxım necə macerlilər, neynilər. Mən sırazı iş təklif elədi. Sonra Azərbaycana yine bir daha döndüm. Geri dönəndən sonra bir daha gəldim. Sonra artıq burada yaşamaq istəyirəm. Çünki dəniz, günəş çox xoşuma gəlir. Yəni, belə. Ondan sonra da bir daha imtihan var. Ondan keçdim. Burada işləmək üçün.
Aha, orada Türkiyədə həkim işləmək üçün hansısa, məsələn, Azərbaycan diplomu ilə birbaşa olur? Ya nələrsə
var? Birbaşa olmur. İki dənə imtihan var. Keçirsən ondan. Bizim elə bir ki, opşi. Biri opşi teoriyadan keçirsən, bir də opşi klinikadan keçirsən. Ondan sonra sənə cəza verir. Bundan keçmək üçün də gerək çox çist türkcə biləsən. Təmiz türkcə bilməsən bu imtahanları keçmək çox çətindir. Yəni çünki elə bir çətin dildə yazır ki, sən nə qədər türkcə danışsan belə, o dili dəqiq bilməsən başa düşmürsən.
Samirə xanım burada çalışandan sonra ixtisasını artırıb Almaniyada da çalışmaq istəyib və hətta bir müddətliyinə dildə öyrənib və ixtisasını artırmaq üçün Almaniyada gedib. Odur ki, indi Azərbaycan səhiyyə sistemini təkcə Türkiyə yox, Almaniyaya da müqayisə eləyir.
Almaniyada tam başqa bir sistemdir. Türkiyə sistemi Amerika sisteminə eynidir. Yəni bunlar Amerikanın sistemini, hər şeydə Amerikanın sistemini işlədirlər. Amma Avropa biraz bizə daha yaxındır. Belə ki, Avropada xəstələndim, başını ağrıdı məsələn. Onların ali həkimləri var. Uçaskov həkim, necə ki, bizdə klinika, poliklinikada dururlar həkimlər. Birinci ona gəlsən. Ona gedirsən, sən müayinə eləyir, baxır, nəyin var, nəyin yox. Əgər bir ağır bir xəstəliyin varsa, o zaman səni balnitsiyaya göndərir. Balnitsiyaya göndərir, onca balnitsiyada operasiya mı lazımdır, nə lazım, gips mi qoymaq lazım, onca balnitsiyada davam edirlər. Amma normal bir xəstəliyin varsa, boğazını arayır, yəni vaspalitin prosesin varsa, gözündə bir problemin varsa, çox az. Onu yazır, reçetdə yazır, göndərir. Bir de Alman sistemi biraz daha farklı da Avrupa'nın her tarafına göre. Bunlar biraz daha titizler, böyle daha nece diyeyim, her şeye çok derinden bakırlar. Her şeyi analiz edirler. Sırazı bir hastalık gördüler, neyse yabışını bir şey var, simptomlar var. Onu sırazı gönderirler laboratuvara, araştırırlar.
Ve yine de esas mesele hakkında. Səhiyyə xidmətinin qiyməti ya tibbi sığortanın qiymətləri adi vətəndaşın isə başa gəlir.
Şimdi Türkiyədə iki sığorta var. Bir dövlət sığortası var, bir özəl sığorta var. Dövlət sığortası onlar da iki dənədirlər. Bir dənəsi tam dövlət sığortasıdır, bir dənəsi yarım dövlət, yarım özəl. Yarım dövlət, yarım özəl olanlar, məsələn, sənin öz işin var, özün özünü sığortalatdırırsan. Yani özün verirsen o pulu. Çünkü özün iş sahibisen eğer, özünü verip sigortalarsın. Öbürü de mesela sen başkasına çalıştığın zaman seni sigortalattırır. Bunu mesela balinseye gittiğin zaman sen hiçbir şey ödemirsen. Biz platını seni muayene edilir her türlü. Özel sigorta da ileride, tam özel sigortada. Bu da ayda her ay pul verirsen, ödüyorsan özel sigortaya biraz daha çok ödürsen. O bir devlet sigortasına ya devlet sen işlediğin yerde senin adından ödüyor sana. Yine ödüyor ama devlet ödür. Sen özünde cebinden ödemirsen. Yani, ama balinseye gidende hiçbir şey ödemirsen devlet sigortasında. Ama özel sigortasında farklar var. Mesela sen özünü hansı şeye göre sigortalattırırsan. Mesela var ki ben teçe diyorum ki ayakta muayeneyi şeyleme istiyorum. Ambulatorla mesela muayeneyi tokoplatis eleme istemiyorum. Ona sana bir splatla ambulans gönderir. Toka. Bir de hekime gidende el, ayakta mesela bir yerin çok az bir problemi var. Onu muayene edende pul vermirsen. Ama balinseye yattığın operasyonla o problemin olanda mesela diyorsan ki ben ona özüm ödeyebilirim. Onu ödemirsin. Ya da full özünü sigortalattırırsan o zaman hiçbir şey ödemirsin. Yani özel sigortadan danışalım. Yani bizim kimi değil.
Aha. Ben bir şey diyeyim. Bu farklar nedir? Mesela ben götüre devlet sigortası da özel sigortası da orada hastahana farkları var. Mesela ben götüre aynı hastahanaya her iki sigortayla gidebilirim mi? Ya artık devlet sigortasını ancak devlet hastahanasına yedirsen özel sigortayla özel hastahanaya.
Evvel bir 4-5 yıl buna kadar devlet sigortasından Tokaliş devlet hastahanasına gelirdim. Ama indi elə deyil, indi özel hastahanalar, bazı özel hastahanalar ki çoxunun devlet sigortasından gidip orada müalicə olabilirsen. Çünkü devlet hastahanası az olduğuna göre, devlet sigortalı insanlar daha çox olduğuna göre yer olmadı. Ve devlet böyle bir kanun çıxardı, özel hastahanalara özü platiz eləyir. Ve öz sigortalı hastalarını oraya gitmeye yani icazə verirler artık. Ama esas devlet hastahanasıdır. Yine de gidebilirsen. Devlet özel hastahanaya gittiğin zaman da çok az bir şey senden alırlar ama devlet sigortasından gelirsen eğer. Ama özel sigorta bütün hastahanalar gitme şansın var. Yani çünkü sen ekstradan artık pul vermiş olursan. Yani mesela illik 800 milyon yani eğer euro ile desem 450 euro verirsen illik, mesela özel ortalama özel sigorta diyeyim. Bütün hastahanalarda istediğin yerde biz platını muayene olunursan ve istediğin vakit ambulans çağırırsan ambulans gelir kapına. Yani her türlü yani sana yardımcı olurlar.
Ama sohbet esnasında Azerbaycan ve Türkiye səhiyyə sistemlerini müqayisə edən Samirə xanım heç də her şeyde Azerbaycan'ın uduzmadığında itiraf elədi.
Azerbaycan'la müqayisə etsək burada səhiyyə, konuşan Azerbaycan'a göre çok daha ilerdedir. Ne açıdan ama teknoloji. Yani dediğim gibi Amerikan sistemi var. Yani bütün Amerika'da olan makinaların hamısı burada da var. Derdi ki her şey sevildi. Yani her şey düzenledi. Daha doğrusu hekim hastanın elinden pul almır mesela. Bu çok önemli bir şeydi. Yani etik olarak hastayla hekim arasında. Hekim Tokaliş muayenesini eliyor, dermanını verir, reseptini yazır. Hasta gelir, pulu aşağıda kasaya ödür. Yani hasta hekime hiçbir şey vermir. Bu çok önemliydi. Bir de dediğim gibi aparatura yani her türlü her şey var yani. Bu var. Bizde teze tezelemeye başlayıplar eşitliğime göre. Ben tam bilmiyorum, daha gitmedim hastahanalarımıza ama yani yine de bu sistem hala daha çatmamışlar diye düşünüyorum. Bir de bunların eğitimleri biraz bizimkine göre daha Yani bizimki daha yaxşı da aslında. Bizimki aparaturla diagnoz falan koymağa öğretmir. Yani biz daha çok beynimizi işletirik. Həkim daha çok beynini işletir makinalardan çok. Ama bunlar her şeyi makinaya bağlamışlar. Yani bir həkim röntgen aparatsız kırık diagnozunu koyabilir. Yani burada böyle bir şey yoktu. Ya işte kan analizsiz bir hastada vaspalenyan olup olmayacağını, hansı vaspalitinli proses olacağını bilebilir. Yani burada her şey hekimler %100 makinalara bağladılar.
İstersem söhbətimiz müqayisə üzərində qurulurdu deyə tibb işçilərinin əmək haqqından da danışmaya bilməzdik. Azərbaycanla Türkiyədəki həkimlərin qazancı çox mu fərqlənir?
Çox fərq var. Yani Azərbaycan tam bu sisteme oturmayıb. Azərbaycan hastadan da bir şeyler gözlüyor. Ama burada öyle değil. Burada mesela var pratisyen hekim deyirlər Türkler. Yani bu Almanya'dan aynı sistemdir. Pratisyen hekim yani general medicine olarak geçiyor. Yani her şey bizde farklıdır. Yani bizde mesela uzman olmayan hekim yok. Herkesin bir spesialisti var. Ama burada herkesin spesialisti olmayabilir. Yani bir general hekim var. 6 il okurlar onlar tokalış. Bunlar mesela şeyde çalışabilirler. Skoru pomuşta ne bileyim böyle aile hekimliği kimi yani o şeyler muayene edilir. Bir de var uski spesialistler. Bu diyeyim ginekologdu, cerrahdı, ondan sonra oftalmologdu. Bunlar uski spesialiste girir. Bunu da yine 4-5 yıl yine okuyorlar bunu. Yani genel pratisyen hekimle uzman hekimin arasında da maaş farkı var. Ama bizimkilere göre kanıştı. Pratisyen hekim de bizden 10 kat daha fazla çok maaş alır yani. Fix maaşları var. Bir de baktığı hastalığın sayına göre. Yani devlet hastanesiyle çalışan hekimle de özel hastanede çalışan hekimin arasında da fark var. Devlet hastanesinde mesela diyelim ki pratisyen hekimi diyeyim. Ayda mesela 9 gün nöbetçi kalır. Skorup olmuş da acil bölümde ki bizim kimi değil bunların da acil bölümü. Burada farklıdır. Yani ambulansın içinde gezmez hekim. Hekim balinsada oturur. Ambulansın içinde ambulansın öz ekibi var. O işte ilk yardımı gösterir, hekime getirir, hekim devam ediyor. Yani oradaki hekim mesela baktı bir fix maaş alır, nöbet parası. Bir de onun üstüne baktığı hastaların sayına göre pul alır. Bu da teze elədiler. Çünkü hekimlerin böyle bir zevkleri olsun, işleme zevkleri olsun diye. Çünkü evvel elə değildi. Bu da bir de 2 yıl zat değildi. Ama uzman hekim fix çok maaş alır. Bunu da o hekimleri daha çok okumağa şeylemek için, yönlendirmek için böyle bir şey sistem kurmuşlar. O da aynı dediğim gibi baktığı hasta sayına göre de alır. Bir de fix maaş alır. Yani ki bizim hekimlerin maaşından 10 kat, 15 kat daha çoktu.
Ve söhbetin sonunda Samirə xanım bugünkü Azərbaycana qayıdıb qayıtmaq istemediğini de soruştum ve aslında bu kadar fərqdən sonra cevap da elə gözlədiyim idi. Ama Samirə xanım sonunda bir şey dedi ki, son vaxtlar ilə Türkiyədə də, Azərbaycandakı kimi bir kosmetik cərrahiyyələrə, estetik əməliyyatlara meyil yaranıb və indi belə cərrahlar adi həkimlərdən dəfələrlə çox kazanır və yeni trendi meyli görüb, o da bu ixtisasa yiyələnmək istəyir və Almanya canatmağının da səbəbi budur.
Mən Almanya'da istedim deyib oxuyam estetik cərrahlığı, o da Almanlar da böyle sistem kurmuşlar. Yani Türkiye mesela imtihana gir, imtihandan keç deyir, Alman öyle bir şey demir. Alman deyir ki, Tokarış Alman dilini öğren. Ben Almanca şeyden imtihanından geç ki bilin ki Almancam var. Ondan sonra git özüne bir balinsan birinde yer bul. Yer tap orada işlemeye başla ki baksınlar nece işliyorsan. Senin işlediğine göre sana cazı verir orada okuyup ya orada işlemeye devam edeme. Almanya'da da böyle bir sistem var. Ben de orada gittim, gezdim. Ben de tam böyle milliyetçi Almanların olduğu yere gitmiştim. Orada da aktardım. Amerikanlar zatlar çok vardı. Yer tapabilmedim. Sonra da çıktım geldim. Yani yine de gönderiyorum mesajla bir yer olunca ben deyin. Hele ki bir şey yoktu yani. Gitmem lazım. Yani çünkü böyle telefonla mümkün değil.
Almanya'dan söz düşmüşken bu ülkeye tibblə bağlı olan birçok Azerbaycanlılar can atır. Çoxlara emek hakkının yüksekliğine göre. Ama Almanya'da həkimliyi oxuyub həkim çalışmaq izni almağın da öz çətinlikləri var. Bəzilərinə Samirə danışdı. Bu çətinliklərlə Çexiyada, Praqadakı Karl Universitetinin tibb fakültəsində oxuyan Yusal da Həmkarım Rövşən Qəmbərova danışmışdı.
Belədir ki, mən tibdə oxuyuram, 6-cı kursu qurtardım. İstər-istəməz burada tibb təhsili belədir ki, spesializasiya eləmək lazımdır. Mən də spesializasiyaya fikirləşirəm ya Çexiyədə, çünki buranın artıq bu xəstəxana şəraitlərini öyrəşmişəm, və ya başqa bir Avropa ölkəsində, məsələn Almaniyaya daha çox üstünlük verirdim, amma orada dili tam mükəmməl şəkildə bilmək lazımdır xəstəxanada işləmək üçün. O problem var. Onun üstünə işləyirəm. Belədir ki, bundan sonra yəni hər ən azından 7 il bu mütəxəssisləşmə spesializasiya proqramından keçmək lazımdır, tam sərbəst həkim olmaq üçün. Mənim fikrimcə, tam mütəxəssis olmadan Azərbaycana qayıtmağın bir mənası yoxdur. 7 ildən də sonra deyə bilmərəm ki, mənim hal-hazırda planım budur ki, yəni ki, Azərbaycanla əlaqəni heç cür kəsməmə, yəni istər-istəməz bu mütəxəssis olandan sonra bir Azərbaycana da bir həkim kimi xidmət eləmək, amma bununla da yanaşı bu Avropa ilə əlaqəni kəsməmək, çünki burada inkişaf çox sürətli gedir. Burayla tamamilə əlaqə kəsmək məncə mənim ixtisasımda böyük bir səhv ola bilərdi. Xüsusən öz sahəm üzrə. İstəyərdim kardiyoxirurgiya üzrə mütəxəssisləşmək istəyirəm.
Burada necə indi? Məsələn, tutaq ki, Azərbaycanlılardan kimsə müraciət eləyir, bir harasa ağrıyıb eləyəndə yoxsa necə?
Olur, olur. Məsəl üçün deyirlər ki, nə bilim, belə bir problemim var, başım ağrı, qızdırmam var və ya nə bilim. Belə də və ya nə bilim bir problemi olanda bir harasa dəyir, ayağı sınırdadır, həkimin yanına apar və ya nə bilim. Bax, elə belə, yəni ciddi bir məsələ üçün müraciət edən yox.
Və ən sonda qısaca İsraildəki səhiyyə sistemi, daha doğrusu tibb psixoloji haqqında danışacağıq. Çünki elə Bakıdan, Azərbaycandan da bir çox həkimlər çalışmaq üçün bu ölkəni seçirlər. Elə xəstələr də müalicə üçün. Xüsusən də bəzi cərrahiyyə əməliyyatlarından ötürü buradakı həkimlərə bel bağlayırlar. Bəs İsraildəki səhiyyə xidməti, tibbi sığorta vətəndaşına neçəyə başa gəlir? Bax elə bunu İsraildəki həmkarım Rövşən Hüseynovdan soruşduq.
İsraildə qüvvədə olan qanuna görə hər bir ölkə vətəndaşının tibbi sığorta şirkətində sığortalanmağa haqqı var. Aylıq üzlük haqqı sığortalanan şəxsin gəlirindən asılıdır və orta hesabla təxminən 50 və 100 dollar arasında olur. Sığorta xidmətlərindən istifadə praktiki cəhətdən çox sadədir. Məsələn, mən şirkətin siyasından istədiyim həkimi seçib şirkətdən aldığım maqnit kartı ilə onun haqqını ödəyirəm. Ehtiyac duyulanda xəstəxanaya getməzdən əvvəl ailə həkimindən yazılı icazə almalıyam, yaxud da təcili halda özüm xəstəxananın qəbul bölməsindən gedə bilərəm. Sığorta şirkəti mənim xəstəxanaya müraciətimi üzrlü sayırsa, onda müayinə və müalicənin haqqını özü ödəyir, saymırsa onda xəstəxanadan mənə hesab göndərirlər. Təcili yardım xidmətlərini əksər hallarda xəstənin özü ödəməli olur. Belə xidmətin qiyməti təxminən 150 dollardır.
Belə, bugünkü həm yeri də Azərbaycandan kənarda, Azərbaycandan yaşadığı ölkələrdəki səhiyyə sistemindən danışdıq. Azərbaycanla fərqləri, oxşarlıqları görmək üçün və nə vaxtsa belə müqayisələr aparanda təkcə hesab aparmaq yox, bizdə daha yaxşıdır deyib öyünmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
www.azarlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Qaldırın əlləri, bizdə bir yerdəsiz, dost hücuma başladı, sındırın belləri, gündə bir nəfər əlavə ordumuza gəlir, toslu küçələrin, canla qorxu tapın bizləri və polisə təslim edin, nə qədər azdı sayımız KGB izləsin, içimizə salıb gizli casus yolumuzu kəssin, ayrı-ayrı hər birimizi qaldırın, siz aradan qovun ayrı məktəbimizdən, nə qədər azıq qaraqan qələmi götürüb söz yazır, nə uğurluqdur, nə də ki cinayət. Amma hər ikisindən təhlükəlidir Gəniliyənlər olur zombi Və artır ordumuz Cənab hakim bizim orduda Sizin də oğlunuz Qarşı çıxmağa çalışma Ostun içinə sən qarışma Rapçi deyilə mən də varama getmirəm Yox yarışma fəlsəfəm Fərqli işim deyil Təkcə mahnı oxumaq məqsədim Özüm kimiləri Eyni yerdə yıxmaq dairənin içində Ulduz rəngimiz Qarada qırmızı Deyir isə
sevgi yoktu, yalan var ve tutup herkesi. İçini günahlar yeyir, çölünü yeyir. Buz cemiyet dostla tanışlar, arası bizde var. Böyüsler her tarafta saxta rüşvet ve abilere dönür millet. Bir tarafta nurçulardı, bir tarafta ateistler, bir tarafta müxalifetçiler. Boş fikirleriyle hakim olmak istiyor, bacarmayan özleriyle mreleşe afabiler ve tezece çıkar Anglicanlar. Ruska yazıçnılar, bugün olublar Angliçanlar. Yaxşı bizi protestantlar, sizde o.